Sveiki gyvi. Verslo akademija tikisi jūsų dėmesio. Prie mikrofono Aldona Atkočiūnaitė. Kaip įmonėje išbristi iš skolų liūno? Tokia mūsų šios laidos tema. O apie tai kalbame todėl, kad šiandien smulkaus ir vidutinio verslo įmonių bankrotai jau nebestebina nei verslininkų, nei rinkos dalyvių. Ar tikrai įklimpus į skolas verta galvoti tik apie bankrotą? O gal yra metodų, būdų problemą išspręsti mažiau skausmingai ir bandyti atsistoti ant kojų? Kas gali padėti prasiskolinusiam verslui. Ką daryti ir ko daryti tikrai nereikia, jei jūsų verslas legia skolų našta. Kaip tuomet tvarkyti įmonės finansus? Ar tikrai prasiskolinusiai įmonei bankrotas vienintelis sprendimas? O gal ne? Gal galima problemą spręsti kaip nors kitaip? Į skolas įklimpusiems verslininkams patariantis uždarosios akcinės bendrovės ekonominės konsultacijos ir tyrimai direktorius Gintas Umbrasas tikina matęs daug bankrutuojančių įmonių. Norintiems išvengti bankroto, Gintas patarė susidaryti gelbėjimosi planą ir jo labai nuosekliai laikytis.
Mano gyvenimo patirtis rodo, kad iš tikrųjų nemažai yra tokių įmonių ir tokių įmonių savininkų, kurie taip elgiasi. Ir tikriausiai žiūrint į tą jau patirtį, galbūt kelių dešimtmečių beveik, kuri yra šitoje srityje, tai vieniem pavyksta išlipti iš tos duobės, kiti grimsta gilyn.
Kaip tiem, kur pavyksta?
Vienas dalykas, kad visų pirma, tai yra neįkliūti į visiškai beviltišką duobę, nes iš tikrųjų yra tokių duobių, iš kurių tiesiog neįmanoma išlipti, ką bedarytum. Ir pats elementariausias bankrotas yra pati geriausia išeitis. Ir pasaulyje tai yra priimtas verslo problemų sprendimo klausimas, pas mūsų tai toks kažkaip tai ir pakankamai gėdingas, ir pakankamai dažnai surištas su įvairiom vagystėmis, ta prasme, kad mes bankrutuojam ne visiškai sąžiningai, nes šalia atsiranda feniksai labai greitai, kurie daro tą patį, bet kažkodėl tai užbrindė. O jeigu mes norime išlipti iš tos skolų duobės, tai paprastai reikia vieno labai paprasto dalyko. Vienas dalykas – valios, geležinio laikymosi savo kažkokio tai susikurto plano. Ir tas planas turi būti pakankamai protingas.
Kaip susikurti tą protingą planą?
Nu, kaip susikurti? Kaip ir visus protingus planus. Nu, turi atsisėsti ar tai pats, ar tai su protingai žmonėm, kurie tau gali patarti, nes jau jei pats nebegali spręsti jo sistemą, streso paveiktas ir dažniausiai tavo tie tokie sprendimai, nu, visą laiką ratu, nerandant nieko naujo. Keliai yra klasikiniai. Visų pirma, reikia atsikratyti nereikalingų išlaidų ir jas pastebėti, kas tradiciškai antra matyti, visada reikia susitarti dėl tam tikrų terminų atitolinimo, kas irgi tikriausiai visiškai visiems yra aišku, o tam, kad, reiškia, galėtum susitarti dėl tų terminų atitolinimo, tai tu turi pakankamai taigiai parodyti, kad artimoje ateityje ir kažkokiai tai tolimesnė ateityje tu sugebėsi gauti pajamas, kurios viršys tavo išlaidas ir tą skirtumą tu gebėsi nukreipti tiek senų skolų gesinimui, tiek savo vystymui. Teoriškai tai yra viskas labai paprasta, tik tai gyvenime nėra taip lengva.
Skolų prevencija tai vienas iš metodų galinčių atitolinti įmonės bankrotą, sako advokatas, bankroto administratorius Vilius Martišius. Kaip verslininkams neatsidurti ant bankroto ribos?
Pagrindiniai turbūt dalykai, na, bet kokios įmonės veikloj, laiku valdyti tą situaciją ir bandyti jau iš anksto užkirsti kelią tų skolų atsiradimui. Tai jeigu sudaroma sutartis su kažkokiais partneriais, klientais, tai žiūrėti, kad jie būtų patikimi arba kad būtų garantijos kažkokios suteiktos, kad jie atsiskaitys, nu, nebūtų taip, kad darbai kažkokie atlikti ir tam prekės parduotos, o paskui neatsiskaitama. Ir dėl to, kad įmonė negali atsiskaityti su savo kreditoriais ir gaunasi, kad atsidurėm situacijai, tai bandyti ieškoti tokių variantų, sudaryti tokias sutartis, kad arba avansų būtų daugiau mokama, ar kažkaip užtikrinama tas atsiskaitimas. Galbūt viena priemonė kita, nu, jeigu jau matosi, kad dėjama link to, link tos pavojingos ribos, kada jau negalima atsiskaityti, tai yra dar tas tarpinis variantas restruktūrizavimas, lengvesnis negu bankrotas. Tai galima inicijuoti tada restruktūrizavimo tos iškelimą ir suderinti su kreditoriais planą, per kurį išdėstamas tada skolų mokėjimas ir galima ir 3 metus išdėliojus atsiskaityti ir toliau tęsti veiklą. Galima gal ir daugiau dar kažkokių sugalvoti. trumpai tariant, skolų prevencija jau iš ankstinė. Jeigu jau yra skolos, jau kažkas stringa, tai reaguot kuo anksčiau ir skubiau, nelaukiant, nesitikint, kad po ryt, dar po savaitės ir panašiai.
Jei nenorite bankrutuoti, laiku ir tinkamai įvertinkite mokestines rizikas, pataria mokesčių ekspertė įmonės FIDE eksperta savininkė Rūta Bilkštytė.
Pagal statistiką dėl bankroto, tai matosi, kad nemažėja bankrutuojančių įmonių iš viso, bet didėja bankrutuojančių įmonių, kuomet inicijuoja bankrotą mokesčių administratorius. Tai palyginus ten nuo nereikšmingų ten kelių procentų, padidėjo, kad beveik 10% bankroto procedūros vykdomos mokesčio administratoriaus iniciatyva, konkrečiai mokesčių valstybinės mokesčių inspekcijos iniciatyvai ir taip pat didėja skaičius dėl valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos iniciatyvos kylančių bankroto bylų. Dėl ko iš viso mokesčio administratorius gali inicijuoti tą bankrotą ir dėl ko tas atsiranda toksai didelis įsiskolinimas, reikėtų gal nuo to pradėti galvoti, kodėl gali atsirasti didelis įsiskolinimas mokesčių inspekcijai, kad net inicijuotų bankrotą mokesčio administratorius. Tai toks, sakykime, su einamaisiais mokėjimais, tai dažniausiai tuos mokėjimus taip ilgai nesukaupiama, kad reikėtų bankrotą kelti. Bet dažniausiai atsiranda dėl mokestinių ginčių, dėl papildomo priskaičiuotų sumų. Ir kaip čia būtų galima sumažinti, kad įmonės nebankrutuotų būtent dėl mokesčio administratoriaus keliamų mokestinių bylų? Tai pirmiausia, jeigu jau kyla mokestinis ginčas ar mokestinis patikrinimas, ką reikėtų daryti. Dažnai įmonės tiesiog save įstumia į tam tikrą kampą, jos taip įsitikina savo teisumu ir mėgina eiti iki paskutinės ginčo instancijos, kuomet, kaip sakant, lieka priskaičiuota suma ir tai lieka tik bankrutuoti. Ir tame tarpe, kaip ir sakiau, mokesčio administratorius tada pradeda išieškojimą ir inicijuoti bankrotą. Antras dalykas, kas dar atsiranda, kad gali būti pripažintas kaip tyčinis bankrotas. Tai kuo skiriasi tyčinis bankrotas, kada mokesčio pripažįstamas tyčinis bankrotas nuo paprasto bankroto? Tai yra, kad išieškomos sumos gali būti išieškomos tiesiai iš akcininkų. Tai gali būti ypatingai skausminga. Ir kokiais argumentais remiantis pripažįstamas tas tyčinis bankrotas, tai dažniausiai buvo kelios teismo bylos, kuo teismai bankrotą pripažįsta tyčiniu, tai sakykime, kelis argumentais vartojant, kad bendrovės verslas, turtas, darbuotojai perkeliami į kitą bendrovę, kad bendrovės vadovas pats nesikreipė laiku į teismą dėl bankroto. Tai dabar kaip būtų galima išvengti tą bankrotą? Tai gal pirmiausia reikėtų pagalvoti, kai jau vyksta mokestinis ginčas, bet kurioje stadijoje labai objektyviai apskaičiuoti to ginčo pasekmės, kokios galėtų laukti. Ir tada galbūt mėginti eiti į, sakykime, mokestinį susitarimą, tartis dėl sumos, jeigu yra kažkokie įrodymai, susitarius dėl sumos galima, kitas yra mokestinės procedūros, kad galima tartis su mokesčio administratorium dėl mokesčio atidėjimo ar išdėstimo. Tai čia yra tokie būdai, kaip išventi bankroto dėl mokestinių papildomų priskaičiuotų įpareigojimų įmonės. Mokestinė prasme, kad nebankrutuoti dėl papildomai mokesčių, reikia pakankamai, aš sakyčiau, reguliariai įvertinti savo mokestinės rizikas, nes tie, sakykime, papildomai mokesčiai, jie priskaičiuojami ten už 5 praėjusius laikotarpius, bet mokesčių mokėtojas galbūt nėra įvertinęs tasai rizikas, kad iš karto nepasiskirstęs, ar ten gali jisai rizikuoti, nemokėdamas kažkokius atlikęs ten nelabai korektiškus mokesčių taupimo būdais pasinaudojęs, galvodamas, kad, sakykime, mokesčio administratorius nepastebės ir taip galės toliau gyvuoti ir neįvertinės, kad mokesčio administratorius turi teisę tikrinti už praėjusius 5 metus ir, sakykime, labai dažnai įmonės ir priveda prie bankroto sakykime, nustatyti pažeidimai už einamuosius ar praėjusius metus, bet būtent už kažkokius senesnį laikotarpį. Antras dalykas yra, dėl ko tas vertinimas, ar mokesčiai yra teisingai priskaičiuoti ir kad nebus papildomai skausmingai priskaičiuotos sumos, tai yra su kokiais verslo partneriais dirbama, kokios yra sutartys. Žodžiu, daugiau dėmesio į korektiškas sutartys ir mokestinių rizikų įvertinimą laiku.
Kalbant apie verslo rizikas, bankrotą, pasiekimus ir praradimus, labai nemenka vaidmenį vaidina ir sėkmės faktorius. Gintas Umbrasas sako, kad Lietuvos verslininkai sėkmės faktorių pernelyg nuvertina ir greičiausiai visai be reikalo.
Iš tos nesenai pasibaigusios krizės patirčių, tai manau, kad kai kuriam verslininkam pravartu būtų tiesiog paskaityti elementarų į mikroekonomikos vadovėlį. Ir žinoti, kad kai kurie yra tokie klasikiniai dalykai, kurie, nu, tiesiog jų neįvertinimas, pavyzdžiui, nuosavo ir skolinto kapitalo santykiu, jisai sukelia rizikingą situaciją. Man paprastai tokie verslininkai sakydavo taip, aš dariau taip, kaip darė visi. Taip, darė visi panašiai, bet ne visi bankrutavo.
O kurie nebankrutavo?
O tie, kurie nebankrutavo, tai jie matyt darė truputėlį protingiau, lyginant su tais, su kurie bankrutavo. Ir dar matyt reikia neužmiršti, kad versle yra sėkmės dedamoji. Mes apie sėkmę nemėgstam šnekėti, mes labiau mėgstam tas legendas, kur sako, kad vat, mano nuoseklus darbas po 20 ar 15 valandų per parą sukūrė tai, ką aš turiu. Bet reikia pasakyti, kad daugelio atvejų, kada tokias istorijas pakapstai, tai supranti, kad tas žmogus su tuo sprendimu ar ta verslo grupė su tuo sprendimu atsirado būtent laiku ir būtent toje vietoje, kurioje reikia. Kad kiti, kurie darė anksčiau tą patį arba tie, kurie darė vėliau, bandydami atkapijoti jų, nebūtinai yra sėkmingi. Ir šiaip ta sėkmės dedamoji jinai yra tokiai mūsų filosofinėje sistemoje šiek tiek nuvertinta. Ypatingai jinai yra svarbi, kada mes pradedam kopijuoti. Žinote, kad pirmieji inovatoriai nebūtinai laimi, paskiau yra tokie, kurie pasigauna tas inovatorių idėjas, jas išvysto ir dažniausiai būna laimėtojai, o paskiau eina kopijuotojai. Tai iš tų kopijuotojų nebūtinai visi yra sėkmingi. Atrodo, daro pagal, viską pagal visas taisyklės. Būna ne tas laikas, ne ta vieta, ne ta patirtis. Nes sėkmingą sprendimą priimti mums dažniausiai leidžia du dalykai. Vienas dalykas, mes tikrai turime mokėti skaičiuoti, turime mokėti planuoti, turime mokėti organizuoti, analizuoti, įvertinti ir panašiai ir panašiai. Iš vienos pusės, iš kitos pusės mes turime turėti intuiciją, nes negalime visko gyvenime suskaičiuoti, kaip ten bankai iš mūsų reikalaudavo prieš ten 10 metų kokio nors pinigų srautų plano 5 metam pamėnesiui detaliai, tai žinodavau, kad tas planas pasensta arba jisai tampa nerealus pačių parašymo momentų, kai padedi paskutinį tašką, nes jau pirmas mokėjimas dažniausiai būna netoks, koks tam plane yra įdėtas. Bet to plano padarimas, jisai parodo tam tikrą intuiciją. Reiškia, jeigu tu padarėjai vienokias ar kitokias prielaidas apie ateitį, kurios dar nėra, nu tą ateitį sukūrėjai. Ir tu pats negali paaiškinti, kodėl. Labai dažnai mes norim tą ateitį paaiškinti kažkokiais tai racionaliais veiksmais, kurie ten buvo praeity. Bet jeigu tai būtų galima paaiškinti racionaliais veiksmais, tai kompiuteriai jau senai mums tą ateitį suplanuotų labai tiksliai. Bet kažkodėl tai kompiuteriai sugeba šachmatais jau aplošti žmogų, bet suprojektuoti ateities ir pasakyti, kada kas įvyks mūsų šitose socialinėse sistemose negali, nes nu, nėra jos tokios determinuotos. Nėra labai griežto priežasties pasiekmės ryšio visais gyvenimo atvejais.
Šį kartą tiek. Gero jums verslo, klestėkite, nebankrutuokite, džiaukitės savo verslu ir džiuginkite kitus. Viso geriausio. Iki kitų susitikimų.